บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมปัญญาในธรรมนั้นดังได้กล่าวแล้วก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบท่านพระสารีบุตรได้แสดงสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบไว้ว่าเห็นอย่างไรเป็นความเห็นชอบและยังได้แสดงไว้ต่อไปดังที่จะกล่าวณบัดนี้คือภิกษุทั้งหลายเมื่อได้ฟังท่านพระสารีบุตรอธิบายสัมมาทิฏฐิดังที่ได้กล่าวว่าแล้วจึงได้ถามท่านต่อไปว่ายังมีอธิบายโดยปริยายคือทางอันอื่นอีกหรือไม่ท่านพระสารีบุตรก็ได้ตอบว่ามีและก็ได้แสดงอธิบายปริยายคือทางอธิบายต่อไปอีกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็คือความรู้จักอาหารรู้จักอาหารสมุทัยเหตุเกิดแห่งอาหารรู้จักอาหารนิโรธความดับอาหารและรู้จักอาหารนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติอันเป็นทางให้ถึงความดับอาหารคำว่าอาหารนั่นเป็นคำที่ทุกคนก็เรียกกันถึงอาหารที่บริโภคเพื่อบำรุงเลี้ยงร่างกายแต่ว่าคำว่าอาหารไม่ใช่หมายความถึงเพียงอาหารสำหรับบำรุงเลี้ยงร่างกายเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงอาหารอย่างอื่นอีกด้วย อันพระสารีบุตรได้แสดงอธิบายอาหารไว้4ประการคือ1กวลิงการาหารอาหารคือคำข้าว2ผัสสาหารอาหารคือผัสสะ3มโนสัญเจตนาหารอาหารคือมโนสัญเจตนาความจงใจและ4วิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณคำว่าอาหารนั้นตามศัพท์แปลว่านำมาก็หมายถึงสิ่งที่เป็นปัจจัยคือเป็นเครื่องอาศัยที่นำผลมาข้อที่1กวลิงการาหารอาหารคือคำข้าวก็หมายถึงอาหารที่บุคคลตลอดจนถึงสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายบริโภคเป็นอย่างละเอียดก็มีเป็นอย่างหยาบก็มียกเอาคำข้าวขึ้นเป็นที่ตั้งเป็นชื่อเพราะว่าข้าวนั่นก็ถือว่าเป็นอาหารหลักสำหรับที่จะบำรุงเลี้ยงร่างกายฉะนั้นจึงยกขึ้นเป็นชื่อของอาหารสำหรับบำรุงเลี้ยงร่างกายอันหมายคลุมถึงอาหารทุกอย่างที่บริโภคสำหรับบำรุงเลี้ยงร่างกายนี่คือเกาลิงการาหารอาหารคือคำข้าวข้อที่1ข้อที่2ผัสสาหารอาหารคือผัสสะหมายถึงอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณมาประชุมกันเรียกว่าสัมผัสหรือผัสสะอันแปลว่ากระทบเป็นอาหารแห่งนามธรรมทั้งหลายคือแห่งเวทนาแห่งสัญญาแห่งสังขารและแห่งวิญญาณเองที่เกิดสืบต่อไปกวลิงการาหารอาหารคือคำข้าวข้อแรกเป็นอาหารรูปธรรมคือร่างกายส่วนรูปผัสสาหาร อาหารคือผัสสะหรือสัมผัสเป็นอาหารของนามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดสืบเนื่องกันไปผัสสาหารอาหารคือผัสสะข้อที่สองนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ว่าคือความประชุมของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณโดยที่เมื่อตากับรูปประจวบกันก็ย่อมเกิดวิญญาณคือความรู้ในรูปที่เรียกว่าเห็นรูปอันการเห็นรูปดังที่พูดกันก็มักจะพูดกันว่าเห็นรูปด้วยจักษุคือตาแต่เมื่อแสดงตามทางอภิธรรมท่านแสดงว่าเห็นรูปด้วยจักษุวิญญาณคือความรู้รูปทางจักษุตานั้นเป็นเพียงประสาทสำหรับเป็นที่อาศัยรับรูปที่มาประจวบกันเท่านั้นถ้ายังไม่เกิดจักขุวิญญาณการเห็นรูปก็ยังไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจึงต้องเกิดจักขุวิญญาณวิญญาณทางตาก็คือรูปทางตาที่เรียกกันว่าเห็นรูปเพราะฉะนั้นการเห็นรูปจึงไม่ใช่เห็นด้วยจักขุหรือจักษุแต่ว่าเห็นด้วยจักษุวิญญาณเมื่อพูดตามธรรมดาก็พูดว่าเห็นรูปด้วยจักขุแต่เมื่อพูดตามทางอภิธรรมก็จะต้องพูดว่าเห็นรูปด้วยจักขุวิญญาณแม้ในอายตนะข้อต่อไปก็เช่นเดียวกันหูกับเสียงมาประจวบกันก็เกิดโสตวิญญาณได้ยินเสียงจมูกกับกลิ่นมาประจวบกันก็เกิดคานวิญญาณรู้กลิ่นทางจมูกลิ้นกับรสมาประจวบกันก็เกิดชิวหาวิญญาณรู้รสทราบรสทางลิ้นกายกับผลทพะสิ่งที่กายถูกต้องมาประจวบกันก็เกิดกายวิญญาณรู้สิ่งถูกต้องทางกายมโนคือใจกับธรรมะคือเรื่องราวมาประจวบกันก็เกิดมโนวิญญาณ รู้เรื่องที่ใจคิดทางมโนคือใจนี่เป็นปกติของอาจารณะภายในภายนอกและวิญญาณทางอาจารณะทางหกนี้ซึ่งบังเกิดขึ้นเป็นปกติแก่ทุกๆคนทุกๆเวลาและเมื่อทั้งสามนี้ประชุมกันจึงเรียกว่าเป็นสัมผัสที่แปลว่าความกระทบหรือเรียกสั้นว่าผัสสะและผัสสะหรือสัมผัสดังกล่าวมานี้เองเป็นอาหารของนามธรรมทั้งหลายคือของเวทนาของสัญญาของสังขารและของวิญญาณที่เกิดสืบจากสังขารเพราะฉะนั้นตามอธิบายนี้วิญญาณจึงบังเกิดขึ้นในเมื่ออายตนะภายในอายตนะภายนอกมาประจวบกันก็เป็นวิญญาณขึ้นตามทางอายตนะและเมื่อทั้งสามมาประชุมกันเป็นสัมผัสจึงเกิดเวทนาเกิดสัญญาเกิดสังขารและก็เกิดวิญญาณสืบต่อกันไปอีกเพราะฉะนั้นวิญญาณจึงมาตรงที่เมื่ออายตนะภายในอายตนะภายนอกประจบกันนั้นผลหนึ่งและเมื่อมาประชุมกันเป็นสัมผัสก็เป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารและก็เป็นวิญญาณขึ้นอีกวิญญาณก็มาบังเกิดขึ้นสืบจากสังขารอีกครั้งหนึ่งและก็มาเป็นสัมผัสเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารแล้วก็เป็นวิญญาณก็วนกันไปอยู่ดังนี้ในอารมณ์ทั้งหลายที่จิตนี้รับเริ่มมาจากทางอายตนะซึ่งเป็นฝ่ายรูปแล้วก็มาเป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันประกอบย่อเข้าเป็นรูปเป็นนามรูปก็เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นนามรวมเป็นขันห้าย่อก็เป็นรูปเป็นนามอันเรียกว่านามรูปนี้จึงเป็นสิ่งที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ถือกำเนิดเกิดก่อขึ้นในครรภ์ของมารดาแต่ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่จนเมื่อได้คลอดออกมาจึงมีความสมบูรณ์แต่แม้เช่นนั้นก็ยังอ่อนเมื่อเติบโตขึ้นจึงเจริญขึ้นสมบูรณ์ขึ้น จนมีความสมบูรณ์เต็มที่ดังรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของบุคคลที่เติบโตขึ้นตั้งแต่เป็นเด็กเล็กเป็นเด็กใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวก็เป็นความสมบูรณ์ของขันธ์ 5ขึ้นมาโดยลำดับดังจะพึงเห็นได้ว่าเมื่อส่วนรูปมีความสมบูรณ์ส่วนนามก็สมบูรณ์ดังเช่นเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายมนะคือใจสมบูรณ์จึงรับอายตนะภายนอกต่างๆได้ฉับพลันคล่องแคล่วว่องไววิญญาณที่บังเกิดขึ้นสัมผัสที่บังเกิดขึ้นสืบมาถึงเวทนาสัญญาสังขารเมื่อต่อไปวิญญาณอีกก็สมบูรณ์ฉับพลันและตรงนี้ก็น่าที่จะต้องอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งว่าในขันธ์ 5นั้นไม่จัดใส่วิญญาณกับสัมผัสที่บังเกิดขึ้นในช่วงนี้เข้าไว้จัดรูปเป็นที่หนึ่งแล้วก็มาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต่อท้ายตัดเอาวิญญาณกับสัมผัสที่บังเกิดขึ้นในระหว่างรูปกับเวทนาเสียถ้าหากว่าจะใส่ไว้ด้วยก็ไม่ใช่เป็นขันธ์ 5จะต้องเป็นขันธ์ 6ขันธ์ 7แต่นี่ไม่ใส่ไว้ตัดเอาวิญญาณกับสัมผัสที่บังเกิดขึ้นในช่วงนี้ออกเสียจึงเป็นขันธ์ 5แสดงวิญญาณไว้ข้างท้ายเท่านั้นพิจารณาดูก็เพื่อสะดวกเป็นวิปัสสนาภูมิคือเป็นภูมิแห่งวิปัสสนาคือเป็นกรรมฐานสำหรับวิปัสสนาในอันที่จะกำหนดพิจารณาให้รู้ให้เห็นได้สะดวกเพราะว่ารูปนั้นก็เป็นของหยาบพิจารณาได้สะดวกเวทนาก็นับว่าเป็นนามธรรมที่หยาบบังเกิดขึ้นทั้งทางกายทั้งทางใจจึงมาเป็นที่สองจึงมาถึงสัญญาถึงสังขารจึงมาถึงสัญญาถึงสังขารซึ่งเป็นส่วนนามธรรมล้วนๆแล้วจึงมาวิญญาณซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ละเอียดเราคุมไว้ข้างท้ายสำหรับที่จะพิจารณาเป็นกรรมฐานเป็นวิปัสสนาภูมิได้โดยสะดวกดังนั้นผัสสะจึงมีความหมายถึงความประชุมของทั้งสามอย่างดังที่กล่าวนั้น ป็นอาหารของเวทนาคือใจนำผลมาคือนำให้เกิดเวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขให้เกิดสัญญาคือความรู้จำได้จำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำผลสัพพะจำเรื่องราวอะไรต่างๆได้เป็นสังขารคือความรู้คิดปรุงหรือปรุงคิดต่างๆและเมื่อคิดปรุงไปก็รู้ไปด้วยก็เป็นวิญญาณแล้วก็วนเป็นวงกลมมาใหม่อีกก็เป็นไปอยู่ดังนี้เป็นเรื่องของรูปและนามที่บังเกิดอยู่ในปัจจุบันของบุคคลทุกๆคนโดยที่รูปนั้นก็ต้องอาศัยอาหารคือคำข้าวหยาบบ้างละเอียดบ้างส่วนนามก็อาศัยอาหารคือผัสสะดังที่กล่าวมาแล้วถ้าหากว่ารูปไม่ได้อาศัยอาหารคือคำข้าวก็ดำรงอยู่ไม่ได้นามไม่อาศัยอาหารคือผัสสะหรือสัมผัสนามก็บังเกิดขึ้นเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นอาหารคือคำข้าวจึงเป็นที่หนึ่งอาหารคือผัสสะจึงเป็นที่สองมาถึงข้อที่สามมโนสัญเจตนาอาหารอาหารคือมโนสัญเจตนาความจงใจตรัสว่าเป็นอาหารของกรรมและพระสารีบุตรก็ได้แสดงอธิบายตามพระพุทธเจ้าเพราะว่ากรรมคือการงานที่บุคคลกระทำทางกายก็เป็นกายกรรมทางวาจาก็เป็นวจีกรรมทางใจก็เป็นมโนกรรมย่อมเกิดจากมโนสัญเจตนาคือความจงใจจะต้องมีมโนสัญเจตนาหรือเรียกสั้นว่าเจตนาความจงใจเป็นเหตุจึงได้กระทำทางกายเป็นกายกรรมกระทำทางวาจาเป็นวจีกรรมกระทำทางใจเป็นมโนกรรมพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสเอาไว้ว่าเจตนาหั่งภิกขเวกัมมังวดามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวเจตนาคือความจงใจว่าเป็นกรรมคือเป็นเหตุให้กระทำกรรมเพราะว่าบุคคลมีเจตนาคือความจงใจแล้วจึงกระทำทางกายบ้างทางวาจาบ้างและกระทำทางใจบ้างฉะนั้นกรรมที่บุคคลกระทำทุกๆอย่างทางกายทางวาจาทางใจไม่ว่าจะเป็นกุศลกรรมหรือบุญกรรมไม่ว่าจะเป็นอกุศลกรรมหรือบาปกรรมย่อมมีเจตนาคือความจงใจหรือมโนสัญเจตนาเป็นเหตุคือเป็นอาหารเป็นปัจจัยที่นำผลมาคือนำให้บังเกิดกรรม
ฉะนั้นมโนสังเจตนาหรือเจตนาคือความจงใจจึงเป็นอาหารของกรรมนับเป็นข้อที่3มาถึงข้อที่4วิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณอันวิญญาณนี้ที่ได้กล่าวมาในเบื้องต้นท่านเรียกว่าเป็นวิถีวิญญาณเป็นวิญญาณในวิถีอันหมายความว่าเป็นวิญญาณที่บังเกิดขึ้นตามวิถีคือตามทางวิถีคือทางก็คือวิถีของกายจิตนี้ที่ประกอบกันอยู่เป็นไปอยู่อันนับแต่อายตนะภายในอายตนะภายนอกมาประจวบกันเป็นวิญญาณเป็นสัมผัสเป็นเวทนาเป็นต้นดังกล่าวมาแล้วนี้เรียกว่าเป็นวิถีคือเป็นทางแห่งความเป็นไปของกายและจิตที่อาศัยกันอยู่ที่ประกอบกันอยู่ที่ดำเนินไปอยู่จึงเรียกว่าวิถีวิญญาณอีกอย่างหนึ่งปฏิสนธิวิญญาณวิญญาณในปฏิสนธิวิญญาณในปฏิสนธินี้ก็ได้แก่วิญญาณธาตุคือธาตุรู้หรือจิตที่อาศัยอยู่ในกายนี้ซึ่งบุคคลทุกๆคนนี้มีกายและจิตประกอบกันอยู่ถ้าหากว่าไม่มีจิตกายนี้ก็ดำรงอยู่ไม่ได้ต้องแตกสลายเพราะฉะนั้นจึงได้มีแสดงเอาไว้ในบางพระสูตรว่าเมื่อมีชาติคือความเกิดตั้งต้นแต่เกิดขึ้นในครรภ์ของมารดาเริ่มก่อเกิดขึ้นก็มีปฏิสนธิวิญญาณซึ่งมีคำเรียกว่าคันธัพพะคนทันเข้ามาสู่คันของมารดาอีกส่วนหนึ่งมาประกอบเข้ากับส่วนประกอบที่เป็นรูปเมื่อเป็นดังนี้สัตว์จึงเริ่มมีชาติคือความเกิดขึ้นมาและเมื่อคนคันธัพพะหรือปฏิสนธิวิญญาณเข้าสู่คันของมารดา ในขณะที่ได้ก่อรูปขึ้นตั้งตนแต่เป็นกัลละและก็เริ่มเติบโตขึ้นแตกเป็นปัญจสาขามีอายตนะที่บริบูรณ์ขึ้นโดยลำดับก็จะต้องมีปฏิสนธิวิญญาณประกอบอยู่ด้วยตลอดถ้าหากว่าปฏิสนธิวิญญาณหรือว่าจิตหรือว่าคนทันดังที่เรียกในพระสูตรพรากออกไปเสียเมื่อใดรูปที่ก่อขึ้นมาตั้งแต่ต้นนั้นก็เป็นอันว่าแตกสลายไม่ก่อเกิดขึ้นอีกต่อไปแม้ว่าเมื่อคลอดออกมาจากครรภ์ของมารดาแล้วกายและจิตนี้ก็ต้องประกอบกันอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณที่มาตั้งแต่ในเบื้องต้นนั้นก็ต้องจะต้องอยู่ถ้าหากว่าปฏิสนธิวิญญาณที่มาตั้งแต่เบื้องต้นนั้นหรือว่าจิตออกไปเสียจากร่างกายนี้เมื่อใดร่างกายอันนี้ก็เป็นอันว่าหยุดที่จะเติบโตแตกสลายตายจะดำรงอยู่ต่อไปมิได้หรือจะเรียกว่าขันธ์ห้าด้วยรูปนามเมื่อวิญญาณดังกล่าวไม่มีแล้วขันธ์ห้าหรือรูปนามก็แตกสลายได้มีพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ที่ใช้เป็นบทสำหรับพิจารณาว่าอาจิรังวัตยังกาโยไม่นานหนอรายนี้บัทวิงอติเสสติจากนอนทับแผ่นดินสุดโดอเปตวิญญาโนปราศจากวิญญาณถูกทิ้งนิรัตทังมกลิงรังราวกับท่อนไม้ท่อนฟืนไม่มีประโยชน์คาถาบทนี้ก็เป็นเครื่องแสดงว่ากายนี้ทั้งรูปกายทั้งนามกายคือขันธ์ห้าหากปราศจากวิญญาณจะแล้วก็จะต้องนอนหรือถูกทอดทิ้งให้นอนทับแผ่นดินเหมือนอย่างท่อนฟืนท่อนไม้ไม่มีประโยชน์กายทั้งรูปกายทั้งนามกายหรือขันธ์ห้านี้ที่ยังดำรงชีวิตอยู่ได้ก็เพราะยังวิญญาณเพราะยังมีวิญญาณไม่ปราศจากวิญญาณฉะนั้นวิญญาณนี้จึงเป็นอาหารสำคัญของนามรูปหรือของขันธ์ห้าหรือว่าของรูปกายนามกายเมื่อวิญญาณนี้ยังอยู่ นามรูปก็ยังดำรงอยู่แต่เมื่อปราศจากวิญญาณเสียแล้วนามรูปก็เป็นอันว่าแตกสลายฉะนั้นวิญญาณจึงเป็นอาหารของนามรูปเป็นข้อที่สี่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงอาหารไว้สี่อย่างดังนี้และพระสารีบุตรก็ได้แสดงตามสัมมาทิฏฐิก็คือความรู้จักอาหารทั้งสี่เหล่านี้ว่าคำข้าวเป็นอาหารของกายหรือของรูปกายผัสสะหรือสัมผัสเป็นอาหารของนามมีเวทนาเป็นต้นมโนสังเจตนาหรือเจตนาความจงใจเป็นอาหารของกรรมวิญญาณเป็นอาหารของนามรูปต่อจากนี้ท่านพระสารีบุตรก็ได้แสดงอธิบายให้รู้จักอาหารสมุทัยเหตุเกิดแห่งอาหารก็ชี้เอาตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากสัมมาทิฏฐิก็คือความรู้จักว่าตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากเป็นเหตุแห่งอาหารทั้งสี่ดังกล่าวและแสดงต่อไปว่าความรู้จักอาหารนิโรธคือความดับอาหารก็คือความรู้จักว่าดับตัณหาเสียได้ก็เป็นความดับอาหารและปัญญาที่รู้จักดังนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบต่อไปก็แสดงว่าปัญญาที่รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาหารก็คือมรรคมีองค์8อันได้แก่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งใจชอบเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาหารปัญญาที่รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาหารดังนี้เป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบพิจารณาดูแนวอธิบายของท่านดังนี้ก็จะพึงเห็นได้ว่าเพราะตัณหานี้เองเป็นโปโนภวิกาเป็นเหตุให้ถือพบถือชาติใหม่เพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุให้แสวงหาอาหารแห่งรูปธรรมนามธรรมแห่งกรรมและแห่งวิญญาณอยู่ตลอดไปซึ่ง เมื่อมีอาหารเหล่านี้อยู่ก็ปะไม่มีที่จบภพจบชาติเป็นแนวอธิบายในทางดับภพดับชาติจึงได้แสดงว่าตัณหาเป็นตัวสมุทัยแห่งอาหารและดับตัณหาเสียได้ก็เป็นการดับอาหารคือเป็นการดับภพดับชาติและก็มักมีองค์8นั่นแหละเป็นทางปฏิบัติแม้จะกล่าวว่าท่านแสดงมุ่งในทางดับภพดับชาติแต่ก็เป็นสัจจะคือความจริงว่าความสืบต่อภพชาติก็เพราะมีตัณหานี้เองเป็นตัวเหตุเพราะสัจจะคือความจริงเป็นดังนี้จึงได้มีพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ว่าโลกอันตัณหาก่อขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อยังเป็นโลกก็เพราะยังมีตัณหาอยู่เป็นตัวก่อให้เกิดขึ้นดับตัณหาเสียได้ก็ดับโลกแล้วก็เป็นการดับทุกข์เป็นสัจจะคือความจริงแต่แม้เช่นนั้นเมื่อไม่ประสงค์จะดับโลกไม่ประสงค์จะดับตัณหายังต้องการโลกอยู่ยังอยู่กับโลกปฏิบัติในการแสวงหาอาหารทั้ง4นี้โดยทางที่ชอบเพื่อจะได้พบชาติที่ดีที่ชอบพบชาติในปัจจุบันก็เป็นพบชาติที่ดีที่ชอบมีความสุขพบชาติต่อไปก็มีความสุขดังนี้ก็เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นท่านพระสารีบุตรจึงได้แสดงสัจจะคือความจริงและความที่มีปัญญารู้จักความจริงในเรื่องอาหารในเรื่องเหตุเกิดอาหารในเรื่องความดับอาหารในเรื่องทางปฏิบัติให้ถึงความดับอาหารดังนี้แหละคือเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบแม้จะเป็นข้อที่เราต้องพิจารณาเรียกว่ายากขึ้นไปจากประการแรกแต่ก็สามารถจะพิจารณาให้เห็นสัจจะคือความจริงได้และจะทำให้เข้าใจธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นท่านจึงได้แสดงว่าเมื่อมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบก็ย่อมจะมีความเห็นตรงย่อมจะมีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป